Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Minä olen Katja Holmeen ja tässä podcastissa puhutaan vähän juridiikasta, mutta sitäkin enemmän asianajajien elämästä ja työarjesta jatkuvan muutoksen keskellä. Tässä jaksossa mun vieraanani on asianajaja-yrittäjä Hanna-Maria Seppä. Me puhumme Hanna-Marian uratarinasta Luvialta Turun kautta rikosasianajajaksi Helsinkiin, oikeuspsykologian erikoistumisopintojen maailmoja laajentaneesta kokemuksesta ja tietysti oikeusvaikuttamisesta. Puhumme myös asianajo-yrittäjyydestä ja siitä, kenelle se sopii. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Hyvää huomenta, Hanna-Maria Seppä.
Huomenta.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastiin. Tänään niin puhutaan sun urasta. Lähdetään ihan suoraan siihen uratarinan alkuun. Miksi sä päätit, että sä lähdet oikeikseen?
No varmaan ehkä sellainen joku Ally McBeal, jos en tiedä, Jonnet ei muista, mutta sä varmasti muistat. No mun vanhemmat on kertonut mulle, että mä oon jo joskus niinku tyyliin alle kouluikäisenä sanonut, että musta tulee isoinen juristi. Ja sitten mun vanhemmat oli ihan vakuuttuneita, että mä en niinku tiennyt, mitä se sana tarkoittaa, että mä oon vaan kuullut sen jostain. Mä en muista tätä itse ollenkaan, mutta ehkä se Ally McBeal on ollut aika sellainen niinku merkittävä.
Se oli.
Ja jotenkin ehkä sellainen niin kuin naiselle, että siihen mennessähän ei kauheasti ollut sellaisia niin kuin naisasianajajia tai ylipäänsä naisjuristeja mitenkään esillä. No sitten olin lukiossa, sitten tietysti pitkään olin silleen, no voinko minä päästä oikeikseen, ja sitten mä ajattelin, että no varmaan en ainakaan Helsinkiin pääse, että ehkä sitten Turkuun, jos kokeilen hakea ja näin, ja pitkään pohdin, että olisinko hakenut niin kuin yhteiskuntatieteitä lukemaan, että olin aika kiinnostunut niin kuin yhteiskunnallisista asioista ja jossain kohtaa halusin niin kuin politiikkaan. En halua enää, älkää vaan soittako mistä puolueesta.
Niin siis me tähtäämme nyt aamulypsyyn, emme politiikkaan.
Niin, just näin, aamulypsyyn, ei politiikkaan. Ja on tuolta maalta kotoisin ja niin ajattelin, että no, että sitten jos menee oikeikseen, niin saa hyvän ammatin ja varmasti on töitä ja niin kuin arvostettu ammatti. Sitten päätin, että no kyllä mä haen oikeikseen ja sitten pääsinkin sisään ja siitä se sitten lähti.
Oliko sulla minkälaiset oikeisvuodet?
No kyllä ne oli ihan mielenkiintoiset. Mulla oli ehkä aika naivi kuva niin kuin siitä juristin työstä, tai että mulle oli koko ajan selvää, että mä haluan tehdä niin kuin rikosoikeutta ja oikeudenkäyntejä ja tällaista niin kuin ehkä perinteistä niin kuin juristin työtä. Ja sitten kun mä menin sinne kouluun, mä olin silleen, että mitä hittoa, että täällä opiskellaan jotain ympäristöoikeutta ja hallinto-oikeutta. Ja mä oon ihan silleen, että koska täällä opiskellaan oikeudenkäyntejä. Ja sitten ne oli joskus, tiedätkö, kolmannen vuoden kohdalla, ja sitten mä olin silleen, että okei, no nyt niin kuin, että onkin aika paljon muuta myös. Niin se oli aika semmoinen niin kuin yllätys.
Oliko sä töissä opiskeluaikana?
Joo, itse asiassa olin, ja silloin on ollut aika merkittävä rooli mun uralla, kun mä pääsin vahingossa töihin sellaiseen keskikokoiseen asianajatoimistoon. Oli sellainen kuin Alankoja, että Kainulainen aikoinaan, niin sitä ei enää edes sillä nimellä ole, niin mä olin töissä sellaisella perinnelaivayhdistyksellä, jossa rakennettiin sellaista laivaa Luvialle, sellainen ihana kaljaa. Siis on siis talkootyönä rakennettu melkein 30-metrinen siis purjen laiva. Ja sitten siellä oli projektipäällikkönä semmoinen Tapio Santala. Ja kun mä olin töissä sinä päivänä, kun mä pääsin oikeikseen, ja hän oli tosi iloinen sit mun puolesta, hän oli silleen, että mä hommaan sulle ensi kesäksi sitten alan töitä, että mä tunnen yhden turkulaisen juristin. Sitten mä olin vähän silleen, no joo, niin varmaan, että eihän kukaan saa niinku alan duuneja ekana kesänä. No sit se Santala oli silleen, että nyt menet työhaastatteluun sinne toimistoon, että mä oon soittanut Leena Innaselle. Sit mä menin sinne ja sitten tää Leena Innanen, joka on mun ihan tällainen idoli, niin se sanoi, että ne muistaa, että kun mä olin tullut sinne toimistoon, ja mähän olin sit niinku, mitä, 20? Joo, 20.
Varmaan silloin ekana opiskelut.
Ja mä oon niin kuin 152 senttiä pitkään. Ne on ollut silleen sen Heikki Kainalaisen kanssa, että ei. Että me tehdään niin kuin rikosoikeutta ja tänne tuli nyt niin kuin joku lapsi. Että ei missään tapauksessa. Sitten niiden sihteeri jäikin yllättäen pois. Ja niille tuli siis, siellä oli tietenkin niin kuin vanhan ajan asianajotoimistossa oli niin kuin täyspäiväinen sihteeri, joka teki ihan hirveästi kaikkea. Niin sitten Heikki Kainulainen soitti mulle ja se oli silleen, että meillä on nyt vähän semmoinen tilanne, että meillä ei ole ollenkaan tuota sihteeriä, tulisitko kesätöihin. Ja siitä mä sitten menin sinne ja mä olin siellä ihan melkein mun opintojen loppuun asti. Ja mä tykkäsin ihan hirveästi olla siellä ja sit mä olin siitä aina siitä Leenasta silleen, että isona mustakin tulee niin kuin tollanen. Että sitten kun mä menin asianajotoimisto Hipille valmistumisen jälkeen ja sitten Hippi joutui olemaan poissa selkänsä vuoksi, niin tää Leena, hän oli just jäänyt eläkkeelle. Ja sit hän oli silleen, että mulla on tosi tylsä elämä, että en mä kyllä tykkää olla täällä eläkkeellä. Sitten mä olin silleen, että no meillä olisi itse asiassa siellä Hipillä vähän huono tilanne, että me tarvittaisiin sinne niinku joku. Niin sitten se Leena tuli sinne Hipille.
Ei ole todellista, sä rekrytoit Leenan.
Joo, ja se jäi sinne vielä sitten, kun mä lähdin. Ja nyt hän on kuule jäänyt eläkkeelle kunnioitettavasta 70.
Ihanaa. Hashtag goals. No okei, selväksi tuli, että sut niinku suorastaan niinku kohtalo ja sinä itse ajauduit asianajoalalle. Ja se rikosoikeus oli sulla kans ollut jo silloin ihan alusta lähtien. Mut sit sulla on, sun uratarinaan liittyy oikeuspsykologia. Miksi ja miten ja mitä se tarkoittaa sulle?
No se oli ehkä sellainen, että mä ajattelin, että mä teen kaikkien sellaisten oikeuspsykologisten ilmiöiden parissa niin kuin hirveästi töitä ilman mitään koulutusta tai ymmärrystä tai tietoa niin kuin niistä ilmiöistä, mitkä ei ollut ehkä niin juridisia, mutta tavallaan kuitenkin myös olennaisia niin kuin juristin työn kannalta, että miten me arvioidaan jonkun kertomuksen luotettavuutta, tai miten me ylipäänsä saadaan joku ihminen puhumaan sille tosi traumaattisesta tapahtumasta, ja miten me tehdään se niin, että me ei niinku uudelleen traumatisoida sitä ihmistä. Ja myös sit mua kiinnosti se yhteiskunnallinen puoli, niinku rikollisuuden syyt, ja mä oon aina ollut tosi niinku tällainen ennaltaehkäisyn saarnaaja ja tavallaan aika sellaista humaania kriminaalipolitiikkaa kannattava henkilö, niin mä halusin myös niinku vähän päästä sinne kriminologian puolelle ja sitten se tarjosi hirveän hyvän väylän siihen ja mä oon ihan siis valtavan niinku tyytyväinen. Et siis mulle aukesi ihan niinku uusi maailma siellä.
Hei, mielenkiintoista. Kerro, mikä siinä oli niin erilaista ja uutta?
No ensinnäkin, että eihän meillä ole niinku kauhean vahvaa sellaista metodiopetusta eikä tieteellistä opetusta. Ja se ovi, kun aukesi, niin mä olin silleen, että apua, että mä oon käynyt yliopiston ja täällä on niinku kokonainen toinen maailma, mistä mä en niinku tiedä mitään, että se luonnontieteellinen niin kuin, ja semmoinen tilastoon ja tutkimukseen perustuvan, niin kuin, että se oli ihan niin kuin uusi maailma. Ja sitten tavallaan toinen, mikä oli, niin kuin, että kun oikeusaika on ehkä aika sellaista, että ollaan niiden muiden oikeusihmisten kanssa ja eihän mun lähipiiriin niin kuin hirveästi kuulu edes nytkään muita ihmisiä kuin juristeja valitettavasti.
No ymmärrän tonkin.
Että tiedätkö siis se maailman kuva on aika, niin kuin, aika kova ja aika kapea. Ja mä muistan, kun mä menin sinne oikeuspsykologian niille luennoille ekaa kertaa. Ja sit siellä oli tällainen kysymys, että mikä on niin kuin edellytys, että päästään niin kuin sovintoon? Että mitä ihmiset tarvii, jotta ne pystyy tekemään sovinnollisia ratkaisuja ja niin kuin räätälöimään oman näköisiä ratkaisuja? Sitten me ollaan kaikki juristit silleen, että no hyvän asianajan tarvii ja niin kuin pitää tuntea juttuja. Sitten niin kuin ei. Sitten joku psykologi on silleen vähän, että niin, että ihminen tarvitsee turvallisuutta. Ja mä muistan, että mä oon silleen, että mitä? Että what? Että ei, että tämä voi olla totta. Ja silloin mulle, mä sajusin, että mun maailmassa aukesi joku sellainen ovi, jota mä en olisi koskaan itse löytänyt ja jota varmaan kukaan myöskään mun kollega ei olisi löytänyt. Et mä olin ihan silleen, että mä oon tullut niinku täysin eri maailmaan ja sit siellä niinku se ilmapiiri oli jotenkin täysin erilainen, että mä oon niinku sieltä massaluentojen oikeat ja väärät vastaukset, niin täällä niinku erikoistumiskoulutuksessa oli hyvin tällainen, että hei kiitos, tiedätkö, Katja, sun kommenteista. Tosi hyvä pointti. Mitä muut on täällä mieltä? Ja hei, kiitos, kun sä jaoit tämän sun mielipiteen meidän kanssa. Ja mä olin ihan silleen eka silleen, että ei maailma toimi näin. Että mitä täällä tapahtuu, että täällä vaan hyysätään. Ja mä tuun sieltä oikeudenkäyntien, tiedätkö, semmoisesta hyvin kovasta maailmasta, missä tavallaan sanotaan aika ikäviä asioita. Ja toki ne jää sinne saliin, mutta mä ehkä silloin myös ensimmäistä kertaa tajusin sen, että sehän ei ole ihan normaalia, että sä meet oikeudenkäyntiin tappelemaan tavallaan aika kovastikin sanailee sun hyvän kollegan kanssa. Sitten kun ovi menee kiinni, sä oot silleen, hei, lähdetäänkö lounaalle? Että sellaisten ihmisten, jotka ei elä siinä maailmassa, on aika vaikea ehkä ymmärtää sitä ja sitten ehkä itsekin tajus, että sellainen tietty kovuus on ehkä niin kuin ottanut aika paljon niin kuin itsestä myös sen asianajan roolin niin kuin ulkopuolella. Ja se oli mulle aivan siis, jos voi sanoa, tällainen niin kuin mindfuck niin kuin hetki. Ja sitten ehkä sellainen, minkä mä haluaisin vielä sanoa kaikille asianajille erityisesti, että siis myös tämä niin kuin virheet, että siis kaikki oli silleen, että joo, koko ajan tapahtuu virheitä, että kaikessa inhimillisessä päätöksenteossa tapahtuu virheitä.
Mutta eihän juristille joo, asianajalle tapahdu, eikä silleen, tuomareille.
Ei asianajalle tapahdu virheitä, että ei siihen ole niinku varaa. Sitten siellä oli, kun siellä oli myös lääkäreitä, siellä oli joku lääkäri silleen, että no kuule, kato, kyllä lääkärillekin sattuu virheitä ja sitten joskus joku kuolee niihin virheisiin ja sen kanssa niinku pitää elää ja elää sen ymmärryksen kanssa, että vähän niin kuin tavallaan, että rapatessa roiskuu ja sitten pitää yrittää minimoida ne virheet ja pitää olla tietenkin niin kuin prosessit, että niin ei kävisi sitten uudelleen. Mutta mä sanon töissä aina, että meidän virheistä kukaan ei kuole ja totta kai pitää tehdä kaikkensa, että niitä ei tule, mutta ei voi jättää, ei kirurgi voi jättää niin kuin leikkaamatta sen takia, että pelkää virheitä. Että sitten tämä on ehkä niin kuin
onko toi helpottanut väärä sua silleen tavallaan niin kuin henkisen taakan? Ammatinvalintaan liittyvä joo, henkinen taakka on aika itsestäänselvä, kun tekee on rikosasioita ja
niin
näin.
On ehdottomasti, että en tiedä kumpi tulee halvemmaksi, hakea erikoistumiskoulutukseen vai mennä psykoterapiaan. Molemmat on maksullisia, mutta niin kuin, mulle oli tosi, mä olin tosi innoissani ja se avasi mulle ihan hirveästi uusia niin kuin ovia ja näkökulmia ja harvoin nykyään enää. Tiedätkö, tässä iässä tulee oikeasti sellaisia hetkiä, että sä niin kuin
mullistuu joku ajattelu.
Loksahtaa auki ja sä oot silleen, pitää hittoa, että tästä asiasta voi ajatella niin kuin noin.
No, sä oot tällaisen humaanin kriminaalipolitiikan kannattaja ja suthan on palkittu Asianajaliiton 100 oikeusvaikuttajatunnustuksella parhaana nuorena asianajajana ja myös Demla ry:n oikeuden turvaaja palkinnolla. Ja yksi sellainen teema, josta sä oot pitänyt julkisesti ääntä, on huumausaineiden käytön dekriminalisointi ja myös käyttöhuoneet. Ja musta olisi kovin mielenkiintoista kuulla sun ajatuksista tähän aiheeseen liittyen ja mä oletan, että tämä asia on tullut sulle tutuksi hyvinkin kokemusperäisesti sun arjen työssä rikosasianajajana.
No on ehdottomasti, että Suomessa vallitsee ehkä sellainen ajatus tai ihmiset, jotka eivät tee töitä vaikka päihdesairaiden ihmisten parissa, että se on niinku semmoinen, että kyse olisi niinku siitä huumeesta tai siitä aineesta tai siitä päihteestä ja että jos valtio ei kontrolloi sitä, niin sitten kaikki käyttää. Ja sehän on niin kuin aika absurdi ajatus, että tuskin sinä tai minä alettaisiin vaikka käyttää heroiiniä, jos se olisi niin kuin laillista tai dekriminalisoitua. Että ei nähdä niin kuin sitä isoa kuvaa tavallaan siellä taustalla, että kukaanhan ei niin kuin valitse olla narkomaani ja kukaan ei valitse viettää yötään tuolla vihreässä vessassa ruiskujen kanssa, että kukaan ei valitse sellaista elämää. Se, mitä mä näen niin kuin siellä mun työssä, toki vaan pinta raapaisun siitä, mutta et kyllähän me niin kuin päihteiden ongelmakäyttöön johtaa muut ongelmat, sosiaaliset ongelmat, taloudelliset ongelmat, mielenterveysongelmat.
Asuntopolitiikkaa.
Just näin, että meepä itse asuu tuonne Stacelle ja katsotaan kuinka monta kuukautta jaksat itse olla siellä selvinpäin, että me keskustellaan hirveästi siitä aineesta ja mikä aine nyt on sallittua, että tupakka on sallittua ja viina on sallittua, mutta huumeet ei ole sallittua. Että sehän on niinku poliittinen ratkaisu, että mitä aineita me sallimme ihmisten käyttää ja sitten mitkä aineet on sellaisia, millä me ajetaan ne ihmiset niinku marginaaliin. Musta tuntuu hyvin usein, että ihmisillä on niinku tietysti hirveä pelko, koska sitähän me ollaan niinku tehty Nixonin ajasta lähtien niinku public enemy number one, että me ollaan iskostettu ihmisiin hirveä semmoinen pelko, että se huumeet on se kaiken ongelman juurisyy, ja näinhän se ei ole, vaan se on seuraus niin kuin muista ongelmista. Et mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että pitää dekriminalisoida kaikkien aineiden käyttö, että se, että me dekriminalisoidaan kannabis, niin se on niin kuin naurettavaa. Ihminen, joka polttaa kannabista, niin hän voi kyllä valita, että okei, tää on laitonta, mä en tee tätä. Tästä saa rikosrekisteri, mä en tee tätä. Mutta se ihminen, joka nukkuu siellä vihreässä vessassa, jolla on riippuvuussairaus, kuolemaan johtava sairaus nimeltä päihderiippuvuus, niin hän ei voi valita, että noudatanko mä lakia vai ei. Ja niin kuin se on ehkä sellainen, mitä mä en pysty ymmärtämään, en niin kuin juristina enkä ihmisenä, että me halutaan ajaa nämä ihmiset sinne vihreän vessan niin kuin lattialle. Että jos sä oot niin kuin koskaan nähnyt, että millaista se on, niin sä et toivo sitä niinku kenellekään. Etkä sä myöskään ajattele, että tämä ihminen pitää laittaa vankilaan. Mä ajattelen myös juristina, että kun meillä on kriminalisoinnin tietyt periaatteet, että jotta joku asia voidaan katsoa rikokseksi, niin sen täytyy läpäistä tietyt kriteerit. Ja varmaan suurin osa juristeista on yhtä mieltä siitä, että käytön kriminalisoinnille ei ole perusteita, jos sitä yritettäisiin nyt kriminalisoida, niin se ei menisi läpi perustuslakivaliokunnan niin kuin happotestissä. Mulla on ollut asiakkaana tämmöinen henkilö, joka on ollut pitkään korvaushoidossa, ja hän on ollut tämmöinen korvaushoitoaktivisti, ja hän on jäänyt mulle niin kuin mieleen, ja voitko kuvitella, että siis 2 viikkoa sitten hän oli telkkarissa puhumassa päihteistä ja nimenomaan korvaushoidosta ja näin. Ja hän sanoi siinä ohjelmassa, että kun kuvattiin näitä vihreitä vessoja ja sitä ihmisten elämää, niin se oli silleen, että hän ajattelee, että miten ihminen voi olla niin sairas, että se on täällä vihreässä vessassa. Että miten ihminen voi olla näin sairas, että se elää näin. Mä aloin vähän itkeä, koska siihen ehkä niin kuin kulminoituu se, että kukaan ei valitse sellaista elämää. Sitten mä laitoin hänelle viestin, ja hänellä oli vielä sama numero, mä laitoin, että hei, mä näin sut telkkarissa, että tosi hieno juttu, että näyttää siltä, että hyvin menee, ja että todella hyvin sanottu. Sitten kun sä kutsuit mut tänne, niin mä olin silleen, että ton mä haluan sanoa.
Kiitos kun sanoit. Kiitos. Mä en voi olla miettimättä, että tunneeko sä mahdollisesti joskus oloasi yksinäiseksi tällaisten mielipiteiden unpopular opinions ilmaisemisessa, ja mä pohdin myös, että mistä sä saat voimaa niin kun jatkaa tällaista vaikuttamistyötä ja näistä asioista puhumista.
Eihän tämä niin kun varsinaisesti sellaista niin kun valtavirta-ajattelua tällä hetkellä ole. Et ehkä mä joskus vähän koen taistelevani tuulimyllyjä vastaan, mutta mä ajattelen, että se on myös mun niin kun velvollisuus, tai että mä koen sen aika tärkeänä, että ei se kaveri sieltä vihreän vessan lattialta niin pysty itseään niin kuin puolustamaan tai niin kuin saamaan näille asioille palstatilaa, että mä ajattelen niin kuin tietyllä tapaa, että mä olen valinnut tällaisen ammatin ja mä oon tosi etuoikeutetussa asemassa ja asianajajilla on kuitenkin aika, tai meitä niin kuin arvostetaan aika paljon, niin mulla on niin kuin velvollisuus myös antaa ääni niille, joilla sitä ei niin kuin ole. Ja nyt erityisesti niin kuin näinä aikoina, että kun ne asenteet kovenee ja on vallalla nyt selkeästi tämmöinen, niin kun eletään selkeästi tällaista kriminaalipoliittista niin kun tietynlaista kiristymisen aikaa, niin kyllähän se olisi silloin tosi tärkeää, että joku ihminen puolustaisi niitä niin kun heikoimmassa asemassa olevia. Ja mä ehkä koen sen sitten myös tietyllä tapaa voimaannuttavaksi, että mä en voi hirveästi heitä silleen auttaa, eikä se ole mun niin kun työ eikä tehtävä eikä koulutus, mutta et mulla on kuitenkin valtaa, että mä voin tulla tänne sun podiin, niin kuin vaikka puhun näistä asioista, että et se on niin kuin tärkeää.
No puhutaan nyt sitten sun vaikuttajatyön lisäksi sun asianajan työstä ja sun arjesta. Ja oikeastaan mä ajattelin, että kun sun arki on riita- ja rikosasioita, sovittelu- ja oikeudenkäyntejä, niin mua kiinnostaisi kuulla jostain vähän erikoislaatuisemmasta keissistä. Ja mä tiedän, että sulla sellaisia on jotain ollut, niin voitko kertoa jostain tapauksesta, joka olisi ollut vähän tavallisuudesta ja sun arjesta poikkeavaa?
No nyt, no se on... On julkista tietoa, että esimerkiksi nyt meidän toimisto on mukana tässä isossa ihmiskauppajutussa, joka koskee siis näitä Suomessa olleita thaimaalaisia marjanpoimijoita, joita on yhteensä siis todella iso määrä, ja meidän toimisto avustaa siinä sitten useampaa asianomistajaa. Ja kun tämä rikosvyyhti paljastui, niin me kuultiin täällä niin paljon kuin oli mahdollista, ja siis viranomaiset on tehnyt siinä kyllä aivan valtavan työn, mutta ihan kaikki ei sitten ehditty kuulla, niin sitten heidät kuultiin sitten vielä siellä Thaimaassa. Ja se oli kyllä, sekin oli avartava kokemus. Mä oon ollut siis töissä Bangkokissa YK:lla,
oon
asunut siellä
reilu
puoli vuotta, ja niin kuin maana se on mulle silleen jonkin verran tuttu, mutta olihan se niin kuin tosi mahtava mahdollisuus päästä seuraamaan Thaimaan poliisin työskentelyä, ja mulle oli aika yllättävää, vaikka nyt toki tiedän, että ihmiskauppalainsäädäntöhän on pitkälti, niin kuin tulee kansainvälisistä velvoitteista, ja pykälät on tavallaan niin kuin sieltä sopimuksista peräsin, niin itselle oli aika yllättävää, että heidän niin kuin thaimaalaisten se ihmiskauppasäännöstö oli hyvin samanlaista kuin meidän täällä Suomessa. Ja sitten jotenkin, kun niitä kuulusteluja suorittiin, se Thaimaan poliisi kuuli, niin hirveän mielenkiintoista oli nähdä se, että se kuulustelun kulku kuitenkin oli pääpiirteissään hirveän samanlainen kuin meillä, ja hirveän niitä samoja kysymyksiä. Siellä oli ihmiskaupparikoksiin erikoistunut ryhmä, poliisiryhmä, joka sitä tutki. Ja et toki heillä oli niinku erikoisosaamista tästä alasta, ja itse asiassa ilmeisesti, jos käsitin oikein, niin aika moni näistä oli juristeja niin kuin koulutukseltaan näistä Thaimaan poliiseista. Ja sekin oli tietysti sillä lailla mielenkiintoista. Ja sitten se oli kyllä jännä, että ajattelen, että aika paljon ne on tehnyt töitä omasta mielestäni täällä Suomessakin. Ja mutta kyllä sanotaan, että siinä kun Thaimaan poliisi näitä kuuli, niin he ei ilmeisesti ollenkaan siis syö eikä käy vessassa, että hei, mitään taukoja kauheasti pidellyt, eikä mitään lounassettejä, että he niin kuin 15 tuntia oli silleen, että aina se niin kuin asianomistaja vaihtui ja seuraava sisään, ja sitten sä oot vähän silleen tulkinkaan, että voitaisiko pientä taukoa pitää, ja sitten on silleen, että käyks 5 minuuttia, sitten silleen, että olisiko 10 mahdollista, kun en ole syönyt koko päivän mitään, ja että siis aivan järjetön työtahti. Oli ihan silleen, että onko nämä jotain robotteja nämä tyypit, niin kuin, että harvoin, kun meillä suomalaisilla on semmoinen eetos, että tiedätkö, me tehdään tosi paljon töitä ja sitten kaikki muut on tosi laiskoja, niin se ei ainakaan niin kuin pitänyt tässä kohtaa paikkansa.
Hei, sä oot valinnut yrittäjyyden. Miksi sä valitsit yrittäjyyden ja minkälaista on ollut olla oman itsensä toimitusjohtaja?
Mä oon niin kiitollinen.
Okei. No niin, lähdetäänpä vähän purkamaan tätä.
Musta tuli vähän yrittäjä vähän niin kuin vahingossa. Tai että kyllä mä olin aina sit ajatellut, kun mä olin siellä asianajotoimistossa nuorena opiskelijana, että joo, mäkin haluan olla niin kuin osakas ja mä haluan, että mulla on niin kuin oma toimisto. Mutta sit ehkä tavallaan se tuli ehkä vähän nopeammin ja vähän ehkä eri tavalla, mitä mä olin niin kuin ajatellut, että mä perustinkin niin kuin yksin oman toimiston, enkä sitten lähtenyt vaikka osakkaaksi johonkin toiseen toimistoon, ja ehkä aika varhain. Mutta mä oon aina ollut vähän silleen...
Kuinka monta vuotta se oli valmistumisesta?
No mä oon valmistunut 2012 ja sitten 17 keväällä perustin ton. Että mä olin niinku just saanut sen asian ajan ja tittelin. Niin sitten, et koska mulla oli myös selvää, että mä halusin ehdottomasti perustaa asianajotoimistoon, enkä lakiasiantoimistoon, niin 5 vuotta. Ja tavallaan, kun mä sanoin, että silloin on ollut ihan todella iso merkitys sillä mun opiskeluaikaisella työpaikalla, niin sillä oli kyllä tossakin, että mähän olin sitten kuitenkin ollut siinä kohtaa jo aika pitkään asianajomaailmassa ja useammassa eri toimistossa ja vaikka tietysti nyt en tiedä voiko sitä niinku ammatillisesti nyt laskea tavallaan sitä, että on ollut oikkarina jossain toimistossa, mutta niinku silleen, että mä puhuin sitä kieltä ja mä tunsin sen maailman ja mä tiesin sen kentän aika hyvin ja tavallaan et koska mä olin sitten kuitenkin ehtinyt opiskeluaikana olla niinku 5 vuotta melkein niinku tämän samantyyppisessä toimistossa töissä, niin se antoi mulle hirveän niinku edun ja myös tosi paljon itseluottamusta, että kyllä mä nyt silleen niinku about tunnen tämän kentän. Ja sitten mä sain kyllä hirveästi niinku kollegoilta apua ja tukea ja olen kokenut, että meillä on tosi hyvä henki ja hyvin semmoinen niinku että nuoria uusia tuetaan, koska niitä tarvitaan ja meillä on kohta pulaa niin kuin nuorista rikosjuristeista, niin se auttoi niin kuin valtavasti. Ja mä olen ollut ehkä vähän allerginen auktoriteeteille ja sellainen tietty vapaus ja riippumattomuus on ollut mulle aina aika tärkeitä, että mä en jotenkaan pystynyt sit ajattelemaan, että mulla olisi joku kellokortti ja joku määräilisi mua, niin ehkä se oli niinku se suurin syy. Ja sitten mulla on ehkä perhetaustassa on yrittäjiä ja sellaista ehkä yrittäjähenkisyyttä, niin se henkinen askel oli ehkä aika silleen ja sitten loppuviimeksi kuitenkin aika pieni.
Mutta sitten sä kuitenkin olit yksin.
Niin, sitten mä olin yksin ja nythän mä oon vähän niinku kaksin.
No kerro siitä.
Eli sitten mulle tuli työntekijä ja hän tuli tuohon heti sillä niin kuin, tavallaan niin, että hänestä sitten tulee osakas, kun vähän katsotaan, että miten hommat lähtee niin kuin, rullaamaan. Ja sitä me tässä puuhastellaan. Varmaan ihan just kohta saadaan paperit tehty. Mutta joo, iso muutos on tulossa, että voin paljastaa, että tämä mun tuleva yhtiökumppani on ottamassa toimitusjohtajan pestin haltuun. Ja mulla on itsellä ajatus, että mä oon nyt niin kuin 10 vuotta tavallaan antanut tälle alalle kaiken ja vähän enemmän. Ja että nyt olisi ehkä sitten semmoinen aika, että Hanna saa hoidella firmaa ja mä jään tällaiseksi senior counseliksi, mikä se on täällä.
Joku senior partner.
Joo, senior partner. Joo. Niin, mulla on vähän semmoinen ajatus, että mä pääsisin vähän irrottautumaan tuosta niin kuin hallinnosta ja siitä jokapäiväisestä esihenkilötyöskentelystä ja sellaisesta. Mulla on tiettyjä isoja mielenkiintoisia juttuja tulossa, jotka mä haluan hoitaa, mutta et mä en hirveästi ehkä ottaisi nyt uusia juttuja. Ja silloin kun Hanna aloitti meillä, niin mä olin jo silloin ajatellut, että mä jään tuolle 4-päiväiselle työviikolle. Ja nyt on mennyt niin kuin aika monta vuotta ja en ole sitten ikinä jäänyt 4-päiväiselle työviikolle, mutta jos mä sanon sen tässä ääneen,
totta,
niin sit se on ehkä pakko.
Aika moni tulee kysyä sulta tätä.
Minä
sitten
jään 4-päiväiselle.
Joo, ensi asianajopäivillä kaikki kysyy, no oliko sä sitten loppuvuoden 4-päiväisellä? Mitä sä toivoisit, että nuoret juristit, nuoret asianajajat tietää asianajayrittäjän, pienen toimiston asianajayrittäjän elämästä? Minkälaiselle ihmiselle se sopii?
No, kyllä mä varmaan sanoisin, että kannattaa ehkä harjoitella sellaista omien rajojen vetämistä, tai että se on semmoinen niin kuin hirveä paradoksi, että sä koko ajan yrittäjänä sun mindset on aika pitkään siinä, että onks mulla töitä ja mitä jos työt loppuu. Ihmisillä on niin kuin isoja lainoja, perhettä, niin kuin elämä elettävänä ja se kaikki on niin kuin kiinni siitä, että onko sulla niin kuin juttuja ja asiakkaita. Ja sitten siihen niin kuin liittyy sellainen, että sä meet joka paikkaan, kun sua pyydetään, sä meet ilmaiseksi,
sä tuut podcasteihin,
sä meet, tiedätkö, aamutelkkariin intopiukeena, kun sua pyydettiin, ja sä meet asianajaliiton kaikkiin luottamustoimiin, ja sä oot silleen, että tää on niinku tosi tärkeetä. Ja sit sä ehkä yhtäkkiä herkästi, niin kun, jos et sä yhtään mieti sitä, että jos kaikki menee hyvin, niin sullahan, sun ongelmahan ei ole se, että sulle ei ole töitä, eikä se, että sua ei pyydetä mihinkään, vaan se ongelmahan onkin sitten se, että sulla pyydetään liikaa joka paikkaan, sulla on koko ajan liikaa töitä. Et kaikki on huolissaan siitä, että ei ole töitä, ja sitten 5 vuoden päästä kaikilla on niinku burnout. Ja sen niinku ajatusmallin niinku kääntäminen sellaiseksi, että hei no, et mä en meekään joka paikkaan ja joka juttuun, ja niinku mä en hoidakaan ihan kaikkia juttuja. Et sekin on tosi monelle rikosjuristille ihan käsittämätön ajatus tavallaan, että sä oot silleen, että en mä ota tätä juttua, että mulla on nyt vähän tässä niinku, että mulla olisi toi istuntopäivä tyhjä, mutta sit mulle tulee vaikka, tiedätkö, 4 istuntopäivää tälle viikolle, ja se tarkoittaa sitä, että mä en ehdi tehdä niitä kirjallisia töitä. Niin että sä sanot ei. Niin se on aika niinku pelottava hetki. Mutta
pystyykö sä siihen nykyään?
No kyllä mä nykyään pystyn, mutta se on ollut aika pitkä ja kivinen tie. Ja myös sit sen kaiken muun, niin kun, että kaikki on kauhean kivaa, olisi kiva olla kaikessa. Mä niin kun, haluaisin tehdä tätä mun niin kun, tiedätkö, kriminaalipoliittista aktivismia sun tuolla. Täytyy. Ja mä haluaisin olla kaikissa yhdistyksissä. Mutta en mä voi olla kaikessa. Ja sit mä en niin kun, ei pysty. Ja sit oppisi niin kun, tavallaan löytää ne, mikä on mulle oikeasti tärkeää, mihin mä oikeasti haluan mennä, ja sit mikä on silleen, että mä vaan koko ajan mietin, että no mun ehkä pitäisi mennä tonne, koska tosta voi olla mulle jotain hyötyä. Niin se on aika iso juttu, ja mä en tiedä, opetetaanko nuorille sellaista niinku rajojen vetämistä. Se on varmaan niinku muutoksessa. Mä toivon, että se on, koska mä myös ajattelen, että ehkä tää ei voi jatkuu ihan näin, miten vaikka asiana jo maailma on pyörinyt. Niinku, että ihmisillä on perheet, ja ne perheet on aika tärkeitä. Mun teoria on vähän se, että tää voi olla nyt aivan väärin. Tää on mun mielipide, ehkä tää ei
Take a
teoria.
Risk. Anna mennä.
On vähän se, että mä ajattelen, että asianajoala on ollut tosi miehinen ala. Varmaan sille 30 vuotta sitten asianajajat oli miehiä ja niiden puolisot oli kotona ja ne hoiti lapset. Ehkä niillä oli joku pieni, ei niin vaativa työ siinä ohessa. Ja sitten se mahdollisti tavallaan sen, että se sun niinku maailma oli se, että sä menit aamulla töihin, etkä sä yhtään tiedä, koska sä sieltä tuut kotiin. Et sä ilmoittele niin kuin mitään, sä oot siellä ja sitten se koti pyörii ja elää omaa elämäänsä siellä taustalla. Sitten kun juristikunta naisistui, ja juristithan pariutuu tosi isolla prosentilla, siis mun mielestä juristiliiton joku 30%
Joo,
on niin naimisissa toisen, tai siis yhdessä toisen juristin kanssa. Niin sitten tapahtui tavallaan sellainen, että yhtäkkiä siellä perheessä olikin niinku 2 ihmistä, ja tämä työelämä täällä, se ei niinku muuttunut ollenkaan, että se vaati edelleen sen 110%, ja se oli edelleen vähän niin, että ihan kun siellä kotona olisi sit joku muu, joka hoitaisi sen kaiken muun. Ja sitten tultiin ehkä siihen pisteeseen, että näin ei voi niinku jatkua, ja sitten me ollaan ehkä kuitenkin tasa-arvoistuttu, ja miehet on niinku ehkä enemmän nykyään haluaa pitää perhevapaita ja oikeasti osallistua siihen perhe-elämään. Ja sit mä ajattelen, että taaskaan se työelämä ei niinku muuttunut. Että ihmisten elämät muuttu, yhteiskunta muuttu, mutta sit se työelämä jotenkin edelleen on silleen, anna mulle 110%. En mä voi antaa sulle 110%, kun meillä on nämä muukin elämä täällä.
Jos tuo tuohon ton liikejuridiikkakulman, niin siitä mä pystyn sanoa, että asiakkaiden vaatimukset 110 ei ole muuttunut.
Hyvä, että sä sanot ton, koska mä en tunne niinku liikepuolta yhtään, mutta mä ajattelen, että kun puhutaan niistä arvoista, niin sit pitäisi tehdä oikein. Että sit kun sä oot siinä asemassa, että sulla on niinku valtaa ja sä voit oikeesti joko laittaa sen junnun siellä niinku tekee yötä myöten töitä, tai sit sä voit olla silleen, että ei. Että mä en halua tolle sitä samaa, mitä mulla oli. Kun sit tuntuu, että tässä tulee semmoinen sotatarina-asetelma, että yes. Tiedätkö, että kun minä hiihdin kouluun 30 kilsaa suksilla, niin säkin hiihdät. Ja sehän on niinku väärä. Mä en ymmärrä sitä ajatusmallia, että onko tämä taas sellainen suomalaisuus, että onnea on yhteismitallista. Että kun mä kärsin, niin sitten näidenkin pitää kärsiä. Ja sitten ollaan vähän silleen, että pullamössö sukupolvi. Niin kuin, miksi on huono asia, että ihmiset on silleen, että hei, mä haluun olla kotona mun pienten lasten kanssa, vaikka mä olen mies. Ja niin kuin, tää ei niin kuin käy, että mä en voi olla 110% töissä, kun mulla on elämässä jotain muutakin tärkeämpää. Miksi me ajatellaan, että no toi nuoriso on tollaista, ne ei kestä mitään. Ja että niiden pitää myös hiihtää kouluun 30 kilsaa, koska mäkin hiihdin. Eikö se ole vähän niin kuin, ihan niin kuin omituinen ajatus?
Mutta toki voiko susta tulla olympiahiihtäjä, jos et sitten treenaa se 30 kilsaa niin mennen tullen aamut illat tästä. Tästä me jatkamme. Teemme lisäjakson, palaamme tähän ja nyt aletaan lähestyä tämän podcastin kevyempää osiota. No niin, miten sä määrittelet sananparin hyvä asianajaja?
Tarkka ja ymmärtää kokonaisuuksia ja asioiden välisiä suhteita ja sitten osaa tiivistää.
Okei. Onko sulla ollut elämässäsi joku tärkeä opettaja, esikuva tai mentori, mitä tulee mieleen juuri tässä hetkessä?
On ollut Leena Innanen ja mä ihailen häntä suuresti. Mulle tulee mieleen, kun hän kysyi, että ehtisit kahville tuossa joku päivä ja hän oli silleen, en ehdi, mä oon lähdössä Jamaikalle. Mä olin silleen, että okei. Okay. Sitten hän oli silleen, joo, ja sen jälkeen mä oon sitten 4 päivää Suomessa ja sitten mä lähden Alicanteen, enkä mä tiedä, koska mä tuun sieltä. Ja mä olin vaan,
ihanaa elämää.
Okei. Okay. Nähdään sitten joskus kesällä.
Ihanaa elämää. Mä ymmärrän. Hyvä valinta. Millä muutamalla sanalla sun kollegat kuvailis sua ja miten se kuvaus mahdollisesti eroaa sun lähipiirin niin kuin yksityiselämäsi kuvailuista?
Mä luulen, ehkä mua vähän pelätään töissä. Mä oon aika kova sanoo ja aika kova nahkanen myös itse. Ja se on hassua, koska meillä kotona mua ei pelkää kukaan. Tai mä oon oikeasti aika kiltti ja aika herkkä ihminen. Ja se on varmaan sellainen, mitä kukaan ei oikeasti töissä uskoisi.
Elämäsi paras päätös.
Kyllä mä ajattelen, että se, että mä sit lopulta hain sinne oikeikseen, niin kyllä se oli varmaan ihan oikea ratkaisu ja se on mahdollistanut mulle aika paljon asioita ja sellaisen maailman ja elämän, missä mä nyt elän. Ja mä ajattelen, että tosi moni asia mun elämässä liittyy kuitenkin jollain tapaa siihen.
Ihanaa. Kiitos Hanna-Maria.
Kiitos tuhannesti.